Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ashpërsohen deklaratat mes Prishtinës e Beogradit në pritje të fillimit të mundshëm të dialogut. Qershori shënoi rritjen e çmimeve në Kosovë, ekonomistët alarmojnë për thellimin e varfërisë në vend. Shkencëtar iranian që u shfaq në Shtetet e Bashkuara ka udhëtuar drejt Tiranës. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë do të ndiqni dhe pasqyrën e shtypit të ditës. Por fillimisht në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve. Washington, presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se sulmet me bomba në Uganda që morën jetën e 74 personave tregojnë se grupet terroriste si Al-Shabaab apo Al-Qaida nuk i vlerësojnë as pak jetët e afrikanëve. Obama theksoi se grupet terroriste shohin Afrikën si një vend ku mund të çosh përpara betejat ideologjike, ku vriten njerëz të pafajshëm, pa marrë as pak parasysh pasojat afatgjata, por vetëm përfitimet e tyre taktike afatshkurtra. Komentet e presidentit amerikan u bën gjatë një interviste për mediat afrikane që do të transmetohet sot. Sulmet në Uganda ndodhen mbrëmjen e së dielës, derisa qindra vet ishin mbledhur në vendet publike për të ndjekur ndeshjen finale të kampionatit Afrika Jugu 2010. Teheran, Ministria e Jashtme e Iranit njofton se shkencëtari bërthamor iranian Shahram Amiri është larguar nga Shtetet e Bashkuara drejt Iranit përmes një vendi të tretë. Amiri, sipas zyrtarëve iranian, është rrëmbyer nga agjentët amerikan. Amiri, një vit pas pretendimeve të Iranit se ai është rrëmbyer, është paraqitur në ambasadën pakistaneze në Shtetet e Bashkuara. Kjo ambasadë merret me çështjet e Iranit në Shtetet e Bashkuara, pasi Teherani nuk ka përfaqësi diplomatike në këtë vend. Irani akuzoi Washingtonin se e ka rrëmbyer shkencëtarin e saj në Arabinë Saudite në vitin 2009. Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë akuzat duke thënë se nuk kanë të bëjnë asgjë me zhdukjen e Amirit. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka theksuar se Amiri ka qenë në Shtetet e Bashkuara me dëshirën e tij dhe po ashtu është i lirë të largohet. Amiri ka punuar për programet bërthamore të Iranit. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë dëbuar 23 vjeçarin rus Aleksej Karetnikov në akuzat për shpionazh. Karetnikov është personi 12 i rjetit rus të shpionazhit arrestuar së fundi në Shtetet e Bashkuara. 10 prej tyre u kthyen në Rusi si rezultati i shkëmbimit të burgosurve mes Washingtonit dhe Moskës. Jerusalemania e dërguar nga Fondacioni Gaddafi për në Gaza ka ndëruar drejtim duke u thuar drejt Egjiptit njoftojnë burimet ushtarake izraelite. Këto të fundit kanë theksuar se anijet ushtarake izraelite po shoqërojnë anijen në fjalë. Anija sipas burimeve libiane kishte ndihmë humanitare për popullsinë në rripin e Gazës. Izraeli prej kohësh ka deklaruar se nuk do të lejojë asnjë anije të shkojë direkt në Gaza. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku për të njohur me informacionet e gazetave të sotme, jemi në linjë telefonike me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek arrestimet e djeshme, si i trajton shtypi sotëm këto arrestime?
Po, Liriana, e përditshme, Kosova sot ka vënë pas arrestimet e djeshme kanë rikthyer vëmendjen në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, por betejën në këtë drejtim duket se është e gjatë dhe me shumë më dyshje. Gazeta thekson se opinioni dhe mëtutjet gjitha pritjet i ka nga misioni e Ulexit, i cili në krahasime deklarimet e forta në praktik nuk ka realizuar ende diçka të madhe. Përsa në Prishtin, policet e Ulexit nuk e kanë të vështirë të zbatojnë se të arrestimet për zyrtarët shqiptar të dyshuar për afera korruptive apo krime, gazeta thekson se në pjesën veriore të Kosovës ka një tablo tjetër. Kjo marr shembullin e lirimit të ekstremistit serb Milan Ivanović e përditshmja Kosova sot vlerëson se kjo është një dëshmi se në raport me serbët, misioni bashkësisë evropiane ka një kujdes më të madh për të ruajtur nga eskalimi i situatës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ndërkombëtarët nuk mund të zgjidhin vetëm çështjet e brendshme në Kosovë, por vetëm në bashkëpunim të ngushtë me institucionet shtetërore të Kosovës. Iliriana.
Zanel, duke ndryshuar temë, do të kaloja tek vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës që pritet së shpejti. Cilat janë pritshmëritë apo analizat e shtypit të ditës?
Po, Liriana, shtypi sotëm merret edhe me këtë çështje. ndërsa duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja ekspres ka vënë pasi janë zbehur pritjet që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të shpallë vendimin për rastin e Kosovës më 22 korrik, siç ishte paralajmëruar. Nëse kjo nuk konfirmohet nga gjykata e Hagës, gazeta thekson se gjithçka mund të shtyhet për fillim të shtatorit. E përditshmja ekspres, duke u mbështetur në vlerësimet e zyrtarëve në Prishtinë, thekson se verdikti i GND-s për një nuancë të vogël pritet të jetë në favor të Kosovës, çështje kjo që, siç thekson gazeta, nuk i ndryshon rëndësisht rrethanat aktuale politike në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Sidoqoftë, gazeta thekson se përfundimi i procesit në Hagë do t'i hapë rrugë një betejë tjetër mes Kosovës dhe Serbisë, sepse Serbia, sipas gjitha gjasave, do të hapë përsëri debatin rreth ligjshmërisë së pavarësisë Kosovës, këtë herë në asamblenë e përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që qeveria e Kosovës do të mundohet të sigurojë njohje të reja. Edirjana?
Dhe e kretë në fund të kse pasqyre, Zenel, që do të cilësh në interes të dëgjuesve gjithmonë nga shtypi sotë?
Ja, përdisme zëri veçojmë shkrimet mbi shpenzimet e ish zëvëns ministrit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Gjergj Dedaj. Pas gazetës, Dedaj ka paguar për udhëtime zyrtare 33.000 euro për 11 muaj me kredit kartelet që i ka dhënë qeveria e Kosovës në shfrytëzim. Tutje gazeta thekson se Dedaj ka marrë nga buxheti Kosovës mbi 8.000 euro në formë të avanceve pambulesë. Sipas burimeve të gazetës, të mbështetura në raportet bankare të Dedajt, ish zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale ka shpenzuar deri në 2.000 euro brenda ditës gjatë qëndrimit në Shqipëri. Gazeta Zëri thekson se Dedaj ka paguar me kartelin e qeverisë dhe gjësende të blera në njërin nga marketet më të mëdha në Kosovë.
Zanel, të falemnderit. Sendoj që të përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Pusuku.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Paralajmërimi i negociatave të mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit ka shtuar retorikën e ashpër në mes të autoriteteve të dy vendeve. Analistët në Kosovë thonë se debati i nxehti para prinë dhe vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ose i lidhur me këtë temë, sjell kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një gjumë e ashpër kundër njëri tjetrit është dëgjuar në javën e fundit nga liderët e Beogradit dhe të Prishtinës, ndërsa presidenti serb ka akuzuar ministrin kosovar të punëve të brendshme për deklarata luftë nxitëse, presidenti Sejdiu ka kërkuar nga Tadiçi që të distancohet nga ekstremistët serb që po nxisin dhunën në veri. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga Tadiçi që të përulet para viktimave të luftës në Kosovë të shkaktuara nga Serbia. Analistët thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën dhe paralajmërimi i negociatave të reja mes dy vendeve janë arsyet kryesore që kanë nxitur politikanët që të dërgojnë mesazhe njëri tjetrit përmes mediave. Analisti Agron Bajrami thotë se ashpërsimi i retorikës është i natyrshëm në prag të momenteve të ndjeshme politike.
Tani kemi momentin paranesh të nxjerrjes së opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe ai moment them nuk është vetëm thjesht një moment, por do të sjellë edhe një fazë të re në procesin në për të cilin po kalojmë, fazën në cila do të përshkruhet me një përpjekje për organizimin e një dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit nga ana e faktorëve ndërkombëtar. Dhe po them është e natyrshme, është e pritshme që të nxehet debati politik në të dy anët në pritje të këtij momenti të shpalljes së opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Në anën tjetër, Krenar Gashi nga Instituti Kipret vëren se mbasi për herë të parë politikanët shqiptar dhe serb po i dërgojnë mesazhe njëri tjetrit, ndërkohë që deri tani në vend të kësaj sipas tij kishte një ignorim të ndërsjell.
Dhe fakti që liderët e dy vendeve kanë filluar ta përmendin njëri tjetrin dhe të dërgojnë mesazhe përmes mediave është absolutisht i arsyeshëm. Tavolina e bisedimeve për politikanët është një lloj dueli para të cilit është natyrshme të komunikohet kësaj.
Mendimi i KSHD-s si gjykatës ndërkombëtare është paralajmëruar se do të jepet në këtë muaj. Pas vendimit thuhet se do të pasojë negociata mes Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike. Agron Bajrami hedh dyshimet se në Tyrjes palët do të jenë të detyruara që të bëjnë koncesione.
Pra deklaratat mendoj unë shërbejnë më shumë për përdorimet e mbrendshme politike. Tadiçi në Serbi ka nevojë të tregohet si një patriot i madh në kohën kur ai gradualisht po i afrohet momentit kur do të bëj koncesione të më të qëndrueshme ndaj Kosovës. Në anën tjetër kemi qeverinë në Prishtinë dhe politikanët tonë, liderët tonë të cilët duket se po e shohin se çështja e veriut nuk do të rregullohet thjesht ashtu si është para parë me pakon e aftësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Të dhënat e entit të statistikave të Kosovës tregojnë për një ngritje të indeksit të çmimeve të konsumit në vend nga muaj në muaj. Ekspertët e ekonomisë në këto kushte alarmojnë për një thellim të varfërisë në Kosovë. Nga Prishtinë raporton Luleta Krasniqi.
Situata ekonomike e familjeve kosovare do të vështërsohet edhe më shumë gjatë këtij viti, pasi që trendet ekonomike në Kosovë tregojnë se do të ketë ngritje të çmimeve të produkteve të ndryshme të konsumit. Sipas entit të statistikave të Kosovës, indeksi i tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.2% në muajin qershor, krahasuar me muajin maj të këtij viti. Drejtori i Departamentit të Statistikave Ekonomike në Entin Statistikor të Kosovës, Ilir Berisha, thotë se lëvizja e çmimeve është në kufitë normales.
Ngritjet dhe lëvizjet e çmimeve që aktualisht përcillen gjatë vitit 2010 janë në kufit e ngritjeve natyrshme që zakonisht bëhen për shkak të ngritjes së kërkesës apo që vjen për shkak të ngritjes së çmimeve të importit që kanë një ndikim mjaft të madh produktet që vijnë nga jashtë.
Gjithnjë sipas dhënave zyrtare të entit të statistikave, ngritja e çmimeve kryesisht vërehet te perimet, përdorimi i pajisjeve për transportin personal, pemët, veshja, furnizimi me ujë dhe shërbimet e ndryshme që kanë të bëjnë me vendbanimin. Berisha tekson se në bazë të trendeve ekonomike në Kosovë, deri në fund të këtij viti pritet të ketë ngritje të inflacionit.
Nga muaji janar ka një rritje prej 0.6%, por kjo ngritje e çmimeve ka ndodhur edhe nga muaji tetor 2009 që vazhdon të përcillet edhe në këtë muaj të vitit 2010.
Por për ekspertët e çështjeve ekonomike, ngritja e çmimeve dhe ngritja e inflacionit do të ketë ndikim negativ tek shtrezat e varfra të shoqërisë kosovare. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se thellimi i varfërisë do të ndikojë në tensionet sociale të popullatës kosovare.
Po natyrisht do të ketë tensione dhe do të ketë një shtytje shtesë në këto shtresat popullsisë, të cilat janë afër varfërisë së shkajshme. Dhe me qenë se nuk kemi një trend pozitiv të ngritjes së konsumit, atëherë këto gjitha do të kenë efekte negative sociale në Kosovë.
Gjatë viteve të fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë, ndërka është supozohet se tregu i punës në Kosovë ja absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shëndrohen në persona të varfër. Por se si mund të kalohet nga kjo gjendje vështirë ekonomike, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Musa shprehet.
Ne vazhdimisht kemi përfshirje që bëhet një ekonomi më orientuar drejt investimeve të huaja, sepse investitorët e huaj janë ata që krijojnë vendet punës dhe që kanë ndikim direkt në rritjen e eksportit dhe ngritjen e të ordrës në vend.
Ndryshe, disa raporte të organizatave ndërkombëtare kanë theksuar se Kosova mbeti një nga shtetet më të varfëra në Evropë. Ndërsa sipas dhënave zyrtare, përqindja e papunësisë në Kosovë mbet 47%, ndërsa ajo e varfërisë 25%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Ashpërsohen deklaratat mes Prishtinës dhe Beogradit në pritje të fillimit të mundshëm të dialogut. Qershori shënoi rritjen e çmimeve në Kosovë, ekonomistët alarmojnë për thellimin e varfërisë në vend. Rjetet terroriste nuk kanë respekt për jetët e afrikanëve, tha presidenti amerikan Barack Obama. Shkencëtar iranian që u shfaq në Shtetet e Bashkuara ka udhëtuar drejt Iranit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, mirëdëgjofshim.